Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа.
Беновска пита.
И точно 6 дни. След като избрахме за втори път Радев за президент на Република България, гледате ли на живо от студиото на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM или гледате във Facebook Ириана Беновска. А моят гост е президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Здравейте!
Доброто или добър ден вече добър ден, за вас по-скоро.
Както се казва. Да. За вас не знам кога утрото. Господин президент, нарочно се обръщам така към вас. Вие сте президент повече от 12...
Не, от 6 години съм президент, ама преди това дълго време...
Бяхте вайс-президент.
Дълго време, много дълго, 20 години.
Да, точно това ме обърка. Играя на думи, но... Какво ще прави президента Радев сега, когато... Независимо от нищожната избирателна активност, той все пак е втори път президент.
Аз не знам той какво ще прави, защото като че ли целият фокус на всичко, което се вършеше, беше около това той да получи втория си мандат, само че много съпътстващи събития се случиха около това. И ще видим какво ще стане. Аз сега като излизах от нас и мислех за това. Нали, за никого не е тайна, че това ПП, което някои разчитат като президентска партия, нали, го разшифроват, но за никого не е тайна, че това са някакви хора, които около него гравитират.
Промяната продължава.
Да, въпросът е, че както показва историята, макар историята да учи, че никой не се учи от историята, неизбежно ще дойде момента, в който тази партия по някакъв начин ще почне да търси своята самостоятелност и ще се отдели от него, и тогава най-вероятно ще се стигне и до конфликт. Сега как се развият събитията до тогава, ми е трудно да предскажа, но се видя ерозията, която настъпи в останалия политически спектър, който се върти на
около. За момент ви прекъсвам, защото имахме въпрос от зрител. Мислите ли, че продължаваме промяната, може да се дистанцират от Радев и може ли да му се случи това, което той направи на БСП? Той си използва ги, това е коментар, дословно го чета. И кога бумеранга ще се върне към Радев?
Според мен, аз не ли това говоря от сега, да. че този момент неизбежно ще настъпи някога, когато тези момчета се наперят, то това е като че ли психологически обусловено. То не е някакъв процес, който трябва да бъде насилван, за да се случи и така нататък. Той се случи от само себе си. И такива примери в историята има колкото си искаме. В най-новата ни история, още от напрежението Желев в СДС и оттам нататък се така е вървял. После беше Стоянов в СДС, после беше Първанов в БСП. Почти не се е минавало с това, като че ли тогава пак го имаше, но то много не се видя Плевнелиев ГЕРБ. Не му стигна време да се
развие. Дали не трябва да си приближите вие към микрофона малко или микрофона към себе си, да се чувате по-добре?
Това нещо най-вероятно ще се случи. Сега въпросът е какво ще стане до тогава с тая група хора, защото те по никакъв начин не са нещо хомогенно. По никакъв начин не са взаимосвързани, разбира се, с изключение на ядрото, което като че ли е наместено, там се провижда един кръг от хора, ама то само с тях не става.
Обаче промяната продължава, започнаха консултации, сигурно сте ги погледнал.
Не ги следя, мои хора ги следят, аз нямам нещо.
23-ти до днеска включително. Да. Обаче агенция ПИК преди няколко вечери, кога беше в сряда вечерта ли беше или четвъртък, ги хвана как влизат Кирил Петков и Асен Василев посред нощ в централата на БСП. Как ще го коментирате това?
Това са неща, които са в реда на нещата. Са тия приказки за публичност, за такова. Още повече, че тази публичност тя не винаги е полезна. Защото когато всички те гледат, има твърде много неща, които са важни, но няма как да бъдат казани пред публика. Така че нищо чудно, някакви такива работи са си говорили нощно време. Идея нямам. Но мен това нещо не ме изненадва. По-скоро би ме изненадало, ако не се случва. И те са ги хванали в централата на БСП, а сигурно има други централи, в които не са ги хванали. Така че да, такава е технологията на властта. Аз това, което гледам поне тук, нали, много си говорите за Конституцията, на мен ми направи впечатление от доста време насам, че те системно изнасилват Конституцията.
Боже, какви думи употребяват.
И то го правят с ясно съзнание за това, което вършат. И аз имам едно единствено обяснение. Разбира се, нищо чудно да има и други, но понеже той е процес, който аз следа, когато на времето Конституционния съд излезе с решение по въпроса за Истанбулската конвенция, че има два пола и че брака е съюз между мъж и жена, възглед, който и аз поделям.
Още и аз тогава, също да кажа.
Още тогава от определени срезки, бе много важно Конституционно, е много важно Конституцията, това нещо непременно трябва да се случи. И тези действия са, според мен, са стъпки в тази посока. Нали, да обясним колко абсурдна Конституцията, затова ще подписваме декларации с неверно съдържание за гражданство, затова ще правим други неща, за да обясним, че тия неща са безсмислени и че какво друго ни остава, освен да ратифицираме Истанбулската конвенция и така.
Това е ли е прогноз?
Според мен това е посоката, в която се случва това движение, ама ми се струва, че това няма да се размине безнаказано за тия, които си мислят, че го правят. Защото те сега, те имат един свой собствен разказ, те казват, ами някакви протестантски такива органи, те се мобилизираха, те успяха да създадат цялата тази истерия и затова следователно те не са някакъв кой знае какъв фактор и всичко това, което се случва, не е вярно. Следователно може да бъде преодоляно, но аз не мисля, че това е вярно.
Но вие знаете, че президента Радев направи заявка по време на липсващата му предизборна кампания, но всъщност тя липсваше формално, но реално се провеждаше здравата.
То винаги е така.
Той направи изявление, че ще промени Конституцията.
Изчакаме да видим в каква посока.
Но преди да продължим разговора, искам да ви помоля да видим коментара на седмицата, за да надградим анализа.
Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? Скоро звукът на тишината, на мълчанието ще избухне. Президент Радев, на 21.11.21 на балотаж с ректора на ректорите професор Анастас Герджиков се добрахте до втори мандат президент на България. Успяхте. По джантите на шеф Андре Токиев, с коремни въземания, с лицеви опори, с вдигнати умрук, президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Не ви връчих в знак на уважение и доверие здрава българска ябълка, както постъпих преди 5 години. Защото Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Дориан Грей, Румен Радев, е изгнила. Защото, другиран от властта си, нарушихте Конституцията на Република България. Опитах се да ви дам Конституцията, да я изучите, за да спазвате върховния закон на родината ни. Но вие, президент Радев, панически отказахте да я вземете.
Конституцията на България! Конституцията на България ви връчвам, господин президент! Сега?
Ще имате възможност да...
Ще вземете ли Конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо вашите гавази ми извиват ръцете?
Страх ли ви от Конституцията? За президентството ви Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко? Вие, президент Радев, избягахте от Конституцията, но пък тропнахте едно право хорце с новите кандидати за власт. Хороводката беше вашата любима съпруга Деси Радева. И понеже тя се бара меломанка, Ще ви напомня, Румен и Десислава Радеви и Сие, какво ви чака втория мандат. В една софт-рок класика от 1964 година звукът на тишината на Саймон енд Гарфънкъл се разказва за хора, които говорят без да продумат, слушат без да се чуват, пишат песни без глас ги пеят, за пророческите думи, прошепнати в звука на тишината. Но Румен и Десислава Радеви и Сие, звукът на тишината, мълчанието, винаги избухва като пружина, която дълго си притискал със сила.
Hello, darkness, my old friend.
Здравей, мрак, стари мой приятелю. Дойдох отново да говоря с теб. Заради видение, промъкнало се тихо, посяло в семената си, докато спях. И видението, което беше посадено в съзнанието ми, все още стои там, в звука на тишината. Съм неспокоен, вървях сам по тесни кълдърмени улици. Под ореола на улична лампа с вдигната яка срещу студа и влагата, когато очите ми бяха пронизани от светлината на неонов лъч, който разцепи нощта и докосна звука на тишината. И в голата светлина аз видях десетки хиляди хора, може би повече. Хора, които говореха без да кажат нищо. Хора, които слушаха без да чуват. Хора, пишещи песни, които с глас никога не пеят. И никой не се осмели да наруши звука на тишината. Глупаци, казах аз, вие не знаете, тишината се разраства също като рака. Чуйте думите ми, на които мога да ви науча. Хванете ръцете ми, които ви протягам. Но думите ми падаха като тихи дъждовни капки и оттекваха в кладенците на мълчанието. И хората се кланяха и моляха на неоновия бог, който бяха създали. И знакът проблесна с предупреждение. И думите се сляха в изречение. И на знака пишеше: думите на пророците са написани по стените в метрото и по стените на домовете. И се прошепват в тишината. Президент Радев, много скоро тишината на мълчанието ни ще избухне. Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? За президентството ви Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко? Аз съм Бановска и питам. Та, господин Манов, вие взехте Конституцията, когато бяхте преди гост на Бановска пита. Чел сте много
даже
пъти.
Още в проект съм е чел.
Така, вие сте активен съвременник, когато тя се правеше в Великото народно събрание. А защо президента Радев се оплаши да вземе Конституцията публично?
Не знам. Може би има някакви забележки към нея, ама
Той каза, че ще я променя.
Тези забележки, те имат своите обективни основи. Аз, между другото, и с него си говорих това, когато го избраха миналия път. Защото винаги стигаме до тази точка, която неизбежно поражда конфликти. Тогава, когато избираш президента, лашкайки целия народ, нали, до втори тур на изборите, когато той трябва да получи 50% от гласовете, нали, и след това му присъждат функции на церемониал майстор горе-долу. И това няма как, дори ако щете и чисто психологически, няма как да не създаде тези напрежения, които са по този начин обективно обусловени. Така че без съмнение трябва да се направи нещо. Или този вод, пряк и мажоритарен, трябва да бъде подкрепен с повече правомощия, или президента, ако ще е церемониал майстор, да си го избира Народното събрание. Едно от двете неща трябва да се случи.
А сега, след като Радев избра Народното събрание сякаш, защото той дръпна, Промяната продължава, дали те са негова партия или той е техен така подръжник, взаимна е изгодата.
Без съмнение.
И какво какво бихте поискал вие като президент на КТ Подкрепа от това Народно събрание първо и от евентуалното правителство второ?
Това е много хубав въпрос, който ми задавате, защото ние тук сме заедно с работодатели и сме в една много странна ситуация. И винаги сме били. И тази ситуация най-накрая стоварва върху нас някаква дълга поредица от упреци. А ситуацията е следната. Ние, работодателите, имаме интерес държавата да е спокойна и да се развива и хората да живеят спокойно вътре в нея. Интерес им да са балансирани и ред такива неща. Което предполага сътрудничество с всяко едно правителство, което и да било то. И да се опиташ бавно и тихичко и полека, това е много дълъг и тежък труд, нали? Да не правят, поне да не правят дивоти. Ако могат да свършат и нещо хубаво, берекет версин, както се казва.
Но много бавно напредвате и за минималната работна заплата, и за пенсиите.
В този смисъл ние сме обречени на сътрудничество с което и да било, каквото и да било правителство. Което, разбира се, най-накрая от тия, които страни само гледат, викат, вие сте колаборанти, вие сте такива, онакива, нали? На нас са ни слагани всеки етикети. То ние сме били, като се върнем назад от времето, Виденов го оставяме малко по-настрани, защото там беше малко по-друго, беха тежки битки, конфликти, но от Костов насам, костовисти, царисти, какви ли не. Нали? Именно заради това, че се опитваш тихо и спокойно да ги вкараш в пътя. В този смисъл е хубаво да кажа, че ние вчера с работодателите подписахме едно писмо до тези, които преговарят, защото там от това, което се вижда, се забелязва, че тези хора или голяма част от тях, те не знаят как функционира държавата. Слушайки какво си приказват, те не знаят, те истински не знаят как функционира държавата, което може да се... Разбира се, те ще се научат по-нататък, но сега са на тая точка, в която не знаят. Всички, които са дошли тогава, когато са се сменяли елитите...
Извинете ме, но не трябва ли да са научени?
Трябва, но...
Имаше едно време, по мое време, като бях ученичка, едно се наричаше опитно поле.
Трябва, но никой не се е родил научен.
Предмет някакъв, значи, който съдяхме някакви растения и така нататък.
Практиката показва, че особено при такава рязка смяна на елитите, нали, новите, които идват, те истински не знаят как държавата функционира.
Нали, идват от Харвард.
Това изглежда... В Харвард едва ли ги учат тия работи, както в който да било друг университет. Така че твърде е възможно те да се научат, хубаво да се научат по правилния начин. Разбира се, ще им помогне администрацията, която има, защото администрацията често пъти работи устойчиво, въпреки тия, които са на нейния връх.
Така би трябвало да бъде, може би.
Често пъти се случва именно това. Разбира се, те ще разположат свои хора на всичките позиции и така нататък, защото в България, каквото и да се приказва, най-често борбата срещу мафията се свежда до това кой да оглави и най-често борбата срещу корупцията се свежда до това как тя да бъде разпределена.
Обичам да ви карам за интервю.
Не, това са обективните дадености. Ако сега се случи нещо различно, си признавам, че ще бъде приятно изненадан, нали? И ще си призная всички грешки. Но като гледам какво се случва, Не съм много склонен.
Обаче, да ви подкрепя, какво не знаят.
Сега ще ви дам един пример.
Не съм аз да добавя. Извинявайте, ще ви прекъсвам. Професор Боян Доранкев, известният икономист, направи един анализ, който е с много сладко заглавие. Недоволното дете на 18-те комисии на промяната продължава крие рискове. И той констатира, че в темите, които се обсъждат, липсва промишлено строителство, търговия, наука, развитие на публична собственост, европейски и международни проекти. В социалната система липсва труд и социални грижи, електронно правителство. Не, тук не е прав. Вчера го такова обсъждаха. Така, вътрешна сигурност, национална сигурност, международни отношения.
Нека пак да се върна за мъничко, защото това, което казвате, е важно. Вероятно ще помогна в този дебат.
Просто ви допълвам, да.
В това писмо, което подписахме с работодателите, ние
между другото, това писмо не сте го обнародвали още.
Не сме, защото вчера го подписахме. Ние им пратихме, ние им предложихме да седнем пак заедно с тях, защото това ще има много здрав смисъл, не толкова респондира с това, което до сега говорих, да седнем да им помогнем да направим един пакт за икономическо и социално развитие за един период от време, когато те преценят.
Когато се сформира правителство, да, или сега по време на консултациите.
Хубаво би било от сега да почне.
Това е новина.
От сега да почне, нали?
И пратихте ли
им го? И в този смисъл, пратихме го. И в този смисъл ние им приложихме един документ, който подписахме с предишното правителство, но то висна във въздуха, защото се случиха една поредица неща и на предишното правителство
това беше не края стигна... на мандата сякаш.
Да.
Говорите за правителство на Борисов.
Да. Не му стигна време да почне да работи, ако въобще е имало намерение да работи по този въпрос, но е хубаво да кажем, че ние работихме по този документ повече от година и половина и продолявахме съпротива на администрацията, много тежка съпротива на места. Така че в този документ има много здрави неща, макар и там фокуса да е около енергетиката, мисля, че няма никакви причини да местим фокуси, нали, особено този. Социалната политика, особено социалните грижи, социалното подпомагане, където ние предложихме кодификация на социалното подпомагане, защото сега е толкова разхвърнано, то се намира в толкова много закони, наредби и какво се сетите, нали, някои от които се бият едни с други. Тоест има много сериозна причина за подреждане.
Кажете
на тази материя.
На човешки език, да могат хората да ви разберат. Какво ще получат хората, от, ако вие се споразумеете?
Държавата ще получи подредба и ще се знае, примерно за социалното подпомагане, при какви, да речем, случаи се налага хора да бъдат подпомагани, как да бъдат подпомагани, да има взаимовръзка между нещата, да не се ползват едни критерии за социално подпомагане по един пол, пък други по друг и така нататък. Тоест нещата да бъдат подредени малко. Но...
Кога очаквате отговор?
Е, не знам.
Вчера го пратихте, днеска те приключват консултациите вечерта.
Те ще преценят дали това им е полезно и интересно, въпреки че този разговор може да се води и с правителство, каквото те биха избрали, нали? Защото това, което са си приказвали...
Не, може би
това
ще определи и, примерно, кой е социалният министър, например.
Еми... Да, хубаво би било да е някой човек, който... ги разбира тия работи.
Имате ли предложения?
Аз мога да имам всякакви предложения, но не ми е работа да ги правя.
Не, обсъждате ли го с работодателите и не, с колегата Пламен Димитров?
Не сме ги обсъждали тези неща. Честно казано, аз мисля, че знам кой не искам да бъде, но няма да му кажа името.
Не ви питам.
Но във всеки случай могат да се намерят хора, които да разбират от
тази. Добре, казах, ще няма да питам, ама Гълъб Донев, искате ли?
Гълъб Донев, аз мисля, че той самия не иска, но Гълъб Донев е човек, който съвсем сериозно ги разбира тия неща. Много сериозно ги разбира. Но аз не мисля, че той би се съгласил да поеме такава функция за постоянно. Къде да знам? Не съм говорил с него.
Добре.
Гълъб Донев, без съмнение, е човек, който изключително сериозно
разбира тези
неща.
Като говорим за министри, хубаво е, извиняйте, като журналист ви казвам, обнародвайте това писмо, ако се споразумеете с работодателите, за да можем...
Стана в петък късния след
обяд. Не, го и днеска е ден, нали, разбирате?
Най-вероятно ще го
за да можем и ние, журналистите, когато те приключат преговорите, аз лично бих им задавал въпрос, видяхте ли писмото, ще се срещате ли, какво ли, що ли, нали, но като говорим за министрите, се натъкнах на една новина, която не знам дали е вярна. но че собственика на еконт Николай Събев, който беше така огласен...
Сериозен
дарител, да, 320 или 360 или хиляди дари, но не точно тая интрига търси в момента.
Нерядко нещата са взаимосвързани.
Ще видя. Накрая винаги всичко се разбира, да, нали знаете.
Да.
Но той беше номиниран лично от Кирил Петков, да, за транспортен министър. И човека сигурно си знае материята. Тук и в това студия е заявявал, че може да направи реорганизация на транспорта, всичко да се оптимизира. Да.
Нищо чудно. Не го познавам, не знам. Нищо чудно.
Така, но сега изведнъж се появява, че няма той да бъде, това никой не го е потвърдил от промяната, но че Гроздан Караджов, един от бившите приближени на Иван Костов, ще бъде транспортен министър.
И това очевидно е в рамките на тези, как ги нарекохте, стъпки. Преговори. Нали, защото и други думички се ползват, когато се обсъжда тая материя.
Мисълта ми е, етично ли е?
Е, това вече си е тяхна работа. Това си е тяхна работа. Очевидно е, че там борбата не е за купата на съветската армия. Борбата в крайна сметка е и за това кой на кой стол ще седне. Това няма смисъл да се заблуждаваме.
А вие зададохте ли това писмо с работодателите на Кирил Петков и Асен Василев? Въпроса...
Той е до всички, не е само до тях двамата. Той е до всички, ага, които участват.
Окей,
в...
още по-добре.
И до всичките партии, които зададохте участват в тази
комбинация. Зададохте ли въпросите по какъв критерий ще бъде евентуално избирано това правителство?
Не, не, персонални въпроси не сме обсъждали, не ни е работа. Квитни избират.
Не, не, персонални. Какви ще бъдат критериите, питам се пак.
Каквито...
Вие не сте от вчера в политиката.
Това си е тяхна работа в края, защото както и да говорим за критерии, накрая пак стигаме до личности. Нали, знаем, че често пъти критериите са както казват хората, tailor-made. Нали, те се кроят за определен човек. Не ни е това важната тема. Сега дали ще е Гроздан Караджов, познавам го от 100 години човека, знам много неща за него. Който ще де.
Не, аз нямам нищо против Гроздан Караджов. Да, просто обсъждаме пак точно това, което исках да кажа. Да разберем кой, защо... Моя любим въпрос. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Ето, госпожо Беновска, ако се върнем пак до това, което казахте, че се е публикувало някъде за среднощни срещи, на
срещи
се обсъждат именно тези неща.
Аха, потънна доба ли?
Може да и рано сутринта, няма значение в кое
време
беше, на денонощието.
От кое време беше това? Време е сега потайно.
Не се сещам. Но тези неща се обсъждат именно там. Те не се обсъждат публично и това как ще раздалят властта е, предполагам, че не е лека задача за решаване.
Да, но властта им е дада народа. Независимо от ниската избирателна
малка
активност.
Малка част от народа.
Да,
малка част от народа. И то тук е много хубавия въпрос, защо голямата част от народа не желая да участва в тази работа.
Вие ще направите ли? Сигурно няма. Едно синдикално проучване. Защо не са гласували вашите членове?
Може би не е много етично. Стигнем до там.
Но любопитно.
Много назад в годините, в далечните времена, когато аз станах вице-президент на Подкрепа 94-та и 5-та година, ние тогава бяхме направили една сателитна организация към Подкрепна мрежа за гражданска активност, която се занимаваше именно с това да убеждава хората да ходят да гласуват. И тогава много се занимавахме с тия въпроси и въпреки, че нали, 94-та и 5-та живота беше съвсем различен и света беше много различен и това, което, до което сме стигнали тогава, най-вероятно няма нищо общо с това, което е днеска, но така или иначе сме се ровили, сме се занимавали с това. Друг въпрос е защо спряхме да се занимаваме с тази дейност, защото тогава при всички условности, разбира се, на това, което ще кажа, тогава избирателната активност, която ние сме постигли, беше над 75%. Разбира се, че не сме били само ние, опазил ме Господ да си приписвам такива заслуги, но без съмнение това, което ние сме правили, имало значение. Докато сега никой не се занимава с тия неща.
Защо?
Аз мога да кажа за нас, защото нямаме ресурс. Защо другите не го правят, не мога да кажа. Ние тогава го правихме с привлечен ресурс, така да го кажем.
Добре, благодаря ви за този разговор. Той ще бъде с продължение, след като приключат тия консултации, защото има много важни неща.
Много важни неща има да си приказваме. Ще видим какво ще излезе. Да стискаме палци, да е за доброто на държавата.
Дай Боже. Разговаряхме с Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Изчезваме за малко и се връщаме.